Ходи човек където ходи и накрая се връща вкъщи. И ние сме така, ходим където ходим, вършим каквото вършим и петък и събота сме пак тук. И това е добро, защото Господ е заповядал в този ден съботни да освещаваме този ден и да си почиваме от всичките си дела, както и Той е починал. До сега ви изнасях стари проповеди, но днес ще ви изнеса варненска проповед. Тя тук се е родила и се роди тази седмица. Тя е озаглавена, както беше в Ноевите дни. В Евангелието на Лука, 17 глава, 17, 26 и 27 стих. И както стана в Ноевите дни, така ще бъде и в дните на човешкия син. Ядяха, пиеха, женеха се и се омъжваха, до дене, когато Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всички. Мислях да ви говоря и за Лотовите дни, обаче часовника тук отпред не ми дава. Така че за Лотовите дни, ако е рекал Господ, ще говоря утре вечер с Божията помощ. Какви бяха Ноевите дни? Как живееха хората? С какво се характеризираше оная епоха, оние времена? Стила на живота на потомците на Каин, който беше първият братоубиец и безбожник на света, се отличавал със следните неща. Това били хора, които не разчитали повече на Бога за живота си. Отхвърлили обещанието за възстановяването на Едемския рай. Не искали вече да вярват, че някога ще се върнат в рая. Рая бил пред очите им. Ние сега за рая говорим и си представяме някои неща. А раят беше още на земята по това време. Само че на портата му стояха херовими и нямаше влизане. Тези хора спрели да се надяват на вечния живот и насочили всичките си усилия към този живот. А тогава се живеело доста. Близо 9-10 века живеели хората. Не като сега и половин век едва ме скарваме. Тези първи безбожници на света слезли в плодородните и ниски части на земята, равнини, то тогава планини нямало, но все пак имало възвишение. И там, в ниските части, при реките особено, основали големите градове. Построили си къщи, заградили се отсякъде, Господ да не ги вижда какво правят вътре, като че ли Господ не вижда. И така се скрили от Господа. Станали земеделци предимно, търговци, занаячи, музиканти и какво ли още не. Насочили всичките си интереси към това да живеят добре. С цената на всичко и на всякакви усилия да просперират в богатство и власт. И наистина, духът на пророчеството книгите разкриват, че що се отнася просто до земния и материален прогрес, тези хора постигнали големи постижения. Много се прочули. В онази далечна епоха била въведена и полигамията. Петият след Каин се казвал Ламех. Пръв той заживял съвсем дръзко с няколко жени, без никакъв страх пред Бога, въпреки Божията воля по този въпрос. За да усетим духа на времето, Бог е допуснал в Библията да е записана песента на Ламех. Моля, чуйте я. Битие 4 глава, 23 и 24 стих. Една е страдна песен. И Ламех рече на жените си: Адо и Село, чуйте гласа ми, жени Ламехове, слушайте думите ми, понеже мъж убих, задето ме нарани, да, юноша, задето ме смаза, ако на Каина се отмъсти седмократно, то на Ламех ще се отмъсти 77 седмократно. Това е предпотопна чалга. Сега ще ви кажа защо. В нея Ламех дръзко се хвали пред двете си жени, колко голям мъж е, другите мъже по една жена имат, а той има две. Две жени. Че е голям юнак, в яда си убил друг млад мъж, вероятно заради свада, скарване, обидни думи, ликвидирал го собственоръчно и в песента се пее как унищожил този човек като вид самоизтъкване и величаене. И накрая той осъзнава, че това все пак е грях, но още по-голям от този на Каин, но че изобщо не му пука дори Господ да му отмъсти не 7, а 77 кратно, ако ще. Голяма дързост. Песен, възпяваща сексуалната мощ, греховната дързост, грубата сила и личното величие и превъзходство на този човек. Песен, извряла от ниските му страсти. Затова я нарекох предпотопна чалга. Можете ли да усетите духа на времето, за да пеят хората такива песни? Господ не е можел всички песни да запише, ама записал на ламех песента. Да чуем какво ги вълнувало мъжете в онази епоха. Да бъдат с жени, да бъдат изява на грубата мощ и сила, да се възхваляват, да се възпяват. От Библията разбираме ясно, че хората от новите дни отказали решително да познаят Бога. Те са съсредоточили умовете си и силата си към светското благоденствие и наслади и пренебрегнали Господните наставления и заповеди. Били са едно самохвално, надуто и самонадеяно поколение. По този начин те станали родоначалници на оная голяма група хора, които се кланят на Бога на този свят. Не искали и да чуват за Бога, мразили Бога и не разчитали на Бога. В книгата Псалми, 10 глава, от 4 до 11 стих, е описано подобно отношение към Бога. Нечестивият от гордостта на лицето си казва: Господ няма да издири, всичките му помисли са, че няма Бог. Неговите пътища всякога са упорити. Друг превод казва: по всяко време са криви. Твоите съдби са твърде високо от очите му. Той презира всичките си противници. Казва в сърцето си: няма да се поклатя, от род в род няма да изпадна в злощастие. Устата му са пълни с проклинане и угнетяване и насилство. Под езика му има злоба и беззаконие. Седи в засада в селата, в скришни места, за да убие невинния. Очите му са насочени тайно против безпомощния. Причаква скришно като лъв в рова си. Причаква, за да грабне сиромаха. Грабва сиромаха, като го влачи в мрежата си. Навежда се, снишава се и безпомощните падат в ногтите му. Казва в сърцето си: Бог е забравил. Скрил е лицето си, никога няма да види. Иначе погледнато, без погледа от Бога, тези хора добре си нареждаха живота и добре си живееха. В онова състояние преди потопа хората рядко боледуваха, бяха много здрави, много силни, много красиви, много умни. Земята беше почти непомръкнала, още от греха потоп нямаше. И всичко е било много, много по-богато от сега. Но те взимали и грабили с пълни шепи от живота. Защото ограничили себе си и вярата си да мислят само за този живот. Живеели по най-правилния начин, но с едно условие: ако няма Бог. Посланието към Римляните, 1 глава, 21 стих и 28 четем. Защото като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрования и несмисленото им сърце се помрачи. 28 стих. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично. Разбира се, те живеели правилно и си живъркали добре с едно условие. Ако няма Бог. Но понеже има Бог, Бог им изпращал свидетели свои, вестители. В онова поколение Господ не оставил хората без свидетели за себе си. Разбира се, райската градина била най-силният свидетел. Там вътре се виждали и херовимите. Но имало и хора, които били безукорни и незлобливи, непорочни Божии чада, сред опако и извратено поколение, между които блестяли като светила на света и явявали словото на живота. Перефразирайки Филипяни 2 глава, 15 стих. Един от тях бил Енох, седмият от Адам. Човек, който се покорявал във всичко на Бога. Човек, който доказвал на този свят, че все пак има Бог. За него и отношението към него четем в книгата Патриарси и пророци, страница 47, параграф 3. Хората от това поколение се бяха подиграли с глупостта на човека, който не се стараеше да събира злато и сребро и да изгражда тук свои притежания. Но сърцето на Енох бе насочено към вечните съкровища. Той съзерцаваше небесния град, видя царя в неговата слава сред Сион. Ума, сърцето, думите му бяха насочени към небето. Колкото по-голямо ставаше съществуващото нечестие, толкова по-силен бе копнежът му към Божия дом. Още на земята той живееше чрез вяра в царството на светлината. Но така се случило, че един ден Енох изчезнал. Нямало го повече на земята. Тръгнали да го търсят, защото липсата му се усетила. Но напразно. Енох не бил вече там. Къде бил? Битие 5 глава, 24 стих казва, защото Бог го взе. Ясно. Бог го взел. Първо мислили, че е умрял. Или се е изгубил някъде. Или някъде се е отдалечил. Но не било вярно това. Енох бил преселен жив. Моля, чуйте продължението на цитата. В продължение на 300 години, нас много ни се виждат 50-60 в църквата, а 300, Енох се стремеше към чистота на душата, за да бъде в хармония с небето. В продължение на 300 лети е вървя с Бога, ден след ден копнееше за по-голяма близост с Него. Все по-тясно и по-тясно ставаше това общуване, докато накрая Бог го взе при себе си. Енох стоеше на прага на вечния свят, само на стъпка от земята на благословението, и ето портите се отвориха и ходенето с Бога траяло така дълго на земята, продължи и той премина през вратите на святия град, първият от хората. Ето къде бил, при Бога в небето, там където е Божия престол. И още е там, скъпи слушатели. Векове по-късно един Божий инструмент във видение разказва какво Бог му е открил. Ето чуйте, опитности и видение, главата Божията любов към Неговия народ. Господ ми позволи да погледна и към други светове. След това бях отнесена в друг свят, който имаше 7 луни. Там видях преселение на небето, добър стар Енох. В дясната си ръка държеше една славна палма, на чието всеки лист беше написано «Победа». На главата си носеше ослепително бял венец с листа, а в средата на всяко листо беше написано «Чистота». Венецът бе опасан с разноцветни камъни, които блестяха по-силно от звездите, отразяваха се върху надписаните на листата букви и ги правиха още по-прекрасни. Отзад на главата му имаше панделка, свързваща венеца, на която бе написано «Святост». Над венеца имаше прекрасна корона, грееща по-силно от слънцето. Запитах Енох дали тук живее, откакто е взет от земята. Той отговори: «Не, моя дом е градът, а съм дошел на посещение». Той се движеше из мястото, като че ли си е у дома. Чухте ли? Ако сега Господ ни отвори очите, и ние можем да го видим, защото е жив. Намерете и прочетете тази книга «Опитности и видения». Имате ли? Много хора не са чували за нея. Тя сега е и поместена в книгата «Ранни писания», още се казва. Някой друг път ще ви разкажа как, когато бях в казармата, тази книга спаси живота на един човек. Но сега нямам време. Божията писателка го видяла и казва: «Добрият стар Енох». Що казва стар? Ами старичък си е наистина, на повече от 5000 години. Или на близо 5000 години. Аз такъв човек не съм срещал. Неговите набори отдавна са станали на пръс и пепел, а Енох е жив и до днес. Не беше ли и той човек като другите? Дали не харесваше и той хубавите жени, или хубавото ядене, или хубавото пиене? Дали не харесваше удоволствията, които златото и среброто можеха да му осигурят? Да, и той е бил човек и се е вълнувал от хубавите неща. Но повече от тях се е вълнувал от Бога и от Божиите неща. От привлекателността на Христос и Неговия характер, преселен в небето. Какви удивителни думи са тези! Хората в Ноевите дни не вярвали на такива фантасмагории за възкресение и за вечен живот. И до днеска е така. Мнозина, които отдават внимание на Божиите вести, които малцина отдават внимание на Божиите вести в Библията, но само с едно свое действие Господ напълно обезсмислил глупавите им неоснователни възражения, като взел Енох. Пак четем в Патриарси и Пророци на страница 48, първи параграф. Чрез преселването на Енох, Господ възнамеряваше да предаде важен урок. Имаше опасност хората да се обезкуражат поради ужасните резултати на Адамовия грях. Мнозина бяха готови да възкликнат: каква полза, че сме се бояли от Господа и сме пазили Неговите наредби, след като тежкото проклятие почива върху човечеството и смъртта е дял на всички ни. Но постановленията, които Бог даде на Адам, които бяха повторени от Сит и предадени от Енох, разпръснаха мрака и тъмнината и дадаха надежда на човека, че както чрез Адам дойде смъртта, така чрез обещание Изкупител щеше да дойде живот и безсмъртие. Сатана се стараеше да убеди хората да повярват, че няма награда за праведния или наказание за неправедния, и че е възможно, невъзможно човек да се подчинява на божествените наставления. Но в случая с Енох Бог заяви, че той възнаграждава тия, които го търсят. Той показа какво ще направи с всички, които пазят заповедите му. Човеците бяха поучени, че е възможно да се пази Божия закон, че дори живеейки сред грешно и покварено поколение, те са способни чрез благодата на Бога да устоят на изкушението и да станат чисти и святи. В примера на Енох те видяха благословението от такъв живот и пренасенето му бе доказателство за истинността на неговото пророчество за бъдещето, наградата от радост, слава и безсмъртен живот за послушните и осъждане, окаяност и смърт за престъпника. Няма награда за праведника, казва Сатана. Всички отиват в пръста, в гроба, и праведни, и неправедни. Няма вечен живот. Стига сте вярвали в тия глупости. Това казва Сатана. Смъртта е дела на всички живеещи тук. Каква полза да служите на Бога? С вяра Енох беше преселен, продължава цитата, за да не види смърт. Понеже преди неговото преселване беше засвидетелстване за него, че е бил угоден на Бога. В един свят прокалнат с унищожение поради своето нечестие, Енох живя толкова близко свързан с Бога, че не бе допуснато да попадне под властта на смъртта. На Божният характер на този пророк представлява състоянието на святост, което трябва да достигнат изкупените от земята във времето на Второто Христово идване. Тогава, както в света преди потопа, ще цари нечестие. Следвайки подтиците на покварените си сърца и ученията на една измамна философия, хората ще се бунтуват срещу авторитета на небето. Но подобно на Енох, Божия народ ще се стреми към чистота на сърцето и ще се съобразява с Неговата воля, докато започне да отразява Христовото подобие. Подобно на Енох, този народ ще предупреждава света за второто идване на Господа и за съдбите, които ще постигнат престъпника чрез своя свят говор и пример, ще осъди греховете на безбожните. С вяра Енох беше преселен, за да покаже Господ, че не лъже, че казва истината. Посланието към Римляните, 2 глава, от 4 до 11 стих пише: или презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълго търпение, без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. и с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие праведната съдба от Бога, който ще въздаде на всеки според делата му. Вечен живот на тие, които с постоянство в добри дела търсят слава, почест и безсмъртие, а пък гняв и негодование на оние, които са твърдоглави и не се покоряват на истината, а се покоряват на неправдата, скръп и неволя на всяка човешка душа, която прави зло, първо на юдеина, после и на гърка, а слава и почест и мир на всеки, който прави добро, първо на юдеина, после и на гърка, понеже Бог не гледа на лице. Бог надарил тези предпотопни хора с много богати и разнообразни таланти, но те ги използвали за да прославят себе си. По онова време на земята лежали златото и среброто и скъпоценните камъни. При потопа Господ ги заровил, защото хората ги обръщали в проклятие. Събирали ги, дигали си къщи, домове, украсявали си ги и си хваляли с тях, както днес. Като не желаяли да запазят познанието си за Бога, всичко се е извратило в най-долни пороци и страсти. Хората се объркват. Обожествили природата вместо Бога на природата. Научили децата си към човекопоклонничество и към идолопоклонничество. Книгата на Еремия, 6 глава, 16 до 19 стих. Господ казва как са се държали към служителите му. И в онова време имало Божии служители. И сега църквата е жив свидетел за Господа в този свят. Така казва Господ: застанете на пътищата, вижте, и попитайте за древните пътеки, къде е добрият път, и ходете по него, и ще намерите покой на душите си. Но те рекоха: не щем да ходим в него. Поставих и пазачи над вас, та казах: слушайте гласа на тръбата. Но те рекоха: не щем да слушаме. Не щем да слушаме. С четири думи Библията обобщава Ноевите дни. Постоянно само зло. Беше постоянно само зло. Четири думи. От божествена гледна точка всичко било постоянно само зло. Битие 6 глава, 5 стих. А Исус използва други думи. Ядяха, пиеха, женеха се и за мъж отиваха, казва Славейковия превод. Това били Ноевите дни. До кога? До деня, в който Ной влезе в ковчега и дойде потопът и ги погуби всичките. До деня. Отново в книгата Патриарси и пророци четем: греховете, предизвикали отмъщението върху предпотопния свят, съществуват и днес. Страхът от Бога е прогонен от човешките сърца. На закона му се гледа с безразличие и подигравка. Вие спомняте ли си някой да ви е срещнал на улицата и да ви заговори за Божия закон? Ама да не е от църквата. Аз не си спомням такова нещо. Безразличие и подигравка. Усиленият стремеж на онова поколение към светските неща е еднакъв с този на сега живеещото. Бог не осъди предпотопните жители, че ядяха и пиеха. Той им беше дал голямо изобилие от земни плодове за задоволяване на физическите нужди. Но греха им се състоеше в това, че приемаха тези дарове без никаква благодарност към дарителя и ги използваха да се развращават от дадени на необуздан апетит. Законно беше и да се женят. Бракът беше една от първите установени от Бога наредби. За тази наредба той даде на хората специални наставления, като облече брака в свято си красота, но тези наставления бяха забравени, а бракът извратен и използван в служба на страстите. И сега тя прави паралел. Подобно състояние на нещата съществува и сега. Законното и доброто само по себе си е доведено до крайност. Апетитът бива задоволяван без ограничение. Изповядващите се за последователи на Христос ядат и пият с пияниците, докато имената им са записани в почетните църковни доклади. Невъздържанието снижава моралните и духовните им сили и подготвя път за отдаване на по-низките страсти. Множествата не чувстват никакво задължение да ограничават своите чувствени желания и стават роби на похотите си. Те живеят, за да задоволяват сетивата си, само за този свят и за този живот. Екстравагантността завладява всички кръгове на обществото. Честността се жертва за лукс и показ. Тези, които бързат да се обогатят, извращават справедливостта и потискат бедния, а роби и човешки души още се купуват и продават. Измама, подкупничество и кражба се ширят неосъдени на най-високи и на най-ниски места. Пресата гъмжи от съобщения за убийства, престъпления, извършени така хладнокръвно и безпричинно, сякаш е заличено всяко чувство за човечност. И тези зверства са станали толкова обикновено явление, че почти не събуждат коментар или изненада. Дух на анархия завладява всички народи и избухванията, предизвиквани от време на време ужаса на света, са само знаци за тлеещия огън на страстите и беззаконието, които излязат ли веднъж извън контрол, ще изпълнят земята с окаяност и опустошение. Дадената от вдъхновението картина на предпотопния свят представя изключително точно състоянието, към което бързо се приближава съвременното ни общество. Знаете ли кога е писано това? Преди 140 години. Вярно ли? Вярно е. До думичка е вярно. Повече от вярно. Истина. Какъв ли ужасен век ще е 21 век, мили брати и сестри? Знаете ли, че като идва от 20 век, хората се радвали и считали, че за 1000 години на земята ще царят мир и благоденствие? Две световни войни. По-ужасен век от 20 век никога не е имало. В началото на 20 век потъва един огромен кораб, Титаник, символ на човешката титанична мощ. Един лед го разрязва от край до край като консервена кутия и той се потапя. В началото на 21 век паднаха две кули, които стържеха небесата и им казват небо стъргачи. Сринаха се показно на прах и пепел. Търговски кули, вавилонски кули. Колко ли ужасен ще бъде 21 век, когато се пуснат на свобода човешките страсти. Още преди 2000 години, изправен пред управниците на този свят, апостол Павел проповедва, че идва Божият съд. Деяния на апостолите, 24 глава, 24 и 25 стих. И след няколко дни Феликс дойде с жена си Друсилия, която беше юдейка, и прати да повикат Павла, от когото слуша за вярата в Христа Исуса. И когато той говореше за правда, за себеобуздание и за бъдещия съд, Феликс уплашен отговори: за сега си иди и като намеря време, ще те повикам. Преди близо 2000 години Павел говорил на Феликс за бъдещия съд. Какво да кажем ние днес, сега? Иди си, Павле, като намеря време, ще ти извикам. Пише по-долния стих, че го викал, защото чакал Павел да се откупи с пари, да му бутне пари. Но Павел нямал намерение да му дава рушвет. Във второто Петрово послание, друг от Божиите апостоли, казва, че е видял какво ще представлява света малко, или в нашите дни и малко след това. 2 Петрово, 3 глава, 3 до 7 стих. Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: къде е обещаното му пришествие? Защото откак са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието Слово от начало имало небе и земя, сплутено от водата и всред водата, но пак посредством тях, Божието Слово, тогавашния свят, потопен от водата, загина. така и със същото Слово, Божие Слово. И днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци. До тук да спра. До тук всичко това ви го разказах, за да ви потопя в ситуацията. Това може да си го прочетете и самите вие. Но някои от следващите изводи искам да ви ги направя аз пред вас. Онова, което страшно ме потиска в този свят, и мене, и вас, е изключително агресивното поведение от страна на безбожниците в последните времена. Като стил на живот, като мислене, като претенции, като че ли отвсякъде бомбандират съзнанието ни и ни казват кое е хубавия живот, как трябва да се живее по един хубав начин, без да е истинно, без да е вярно. Наскоро по новините от дома слушаме радио, съпругата ми така обича от време на време, светските хора вече се погнусяват от формите на грубия материализъм, който залива обществото ни. Забележете хората какво правят, когато вървят по улиците. Само по витрините гледат. Може да се оглеждат дали са хубави или добре им стоят банските. Тук по бански ходят из града. Даже ми казват, че някои сестри в църквата ходят по плажовете, да не казвам как. И имената им тук стоят в църковните списъци. И не знам защо. И този груб материализъм, то като остане човек без Бога, а ние 50 години живяхме в общество, което Бога не зачиташе и не признаваше. И децата на тия хора са днешните съвременници. Те Бога не знаят, освен материалното, друго не знаят. Това вече дразни и светските хора, и интелектуалците. Колко повече тебе и мене, в които има духовен интерес, потискане, показност на голота, на простотия, показност на ниски страсти, без никаква духовност. Всичко това стяга като в менгеме душата ни. Кой е нашия свят? Този свят ли? Кое е нашето общество? Това навън ли? Много лоши плодове перем като нация, неуредици, политически борби, постоянно ни се натрапва зло от пресата, от телевизията, разруха. Това всичко бомбандира нашето съзнание. Ден след ден ни сваля жизнените сили, вярата и желанието дори да живеем. Така ли? Разбира се. Книгата Второзаконие има проклетии, които Господ казва, че ще постигнат еврейският народ, ако той не го слуша. Но това е вярно за всеки народ. Да ви прочета ли нещо? 32 до 34 стих. 28 глава. Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат предадени на друг народ. Очите ти ще гледат и ще чезнат за тях всеки ден. Но нищо не ще бъде в силата на ръката ти да им помогне. Народ, когото не познаваш, ще изяде плода на земята ти и на всичките ти трудове. И ти ще бъдеш винаги само притесняван и измъчван. Ще полудееш, като гледаш това, което ще виждат очите ти. Проклетият натиск. Прокудени синове и дъщери, слуги на чужденци, ще милееш за тях, ще искаш да им помогнеш, но няма да можеш. Чужденци ще купуват земята ти, стоките ти, твоите череши, твоите дини, твоите лузя. Ти няма да можеш да едеш, те ще ядат. Черноморието ти, къщите ти, нивите ти. Ще се стига до полудяване от това, което виждаш, казва стиха. Книгата на Осия, стотици години по-късно, Господ казва и в други книги, и чистота на зъбите ще ви дойде, не защото се мият с паста за зъби, а поради глад. А в книгата на Осия съм подбрал от 4 глава, 2, 3, 10 и 11 стих. Друго няма, освен клетва, лъжа и убийство, кражба и прелюбодейство. Разбиват къщи и кръв допира до кръв. Затова земята ще жалее и всеки, който живее на нея, ще премре. Още и полските зверове и небесните птици, още и морските риби ще изчезнат. Защото ще ядат, но няма да се насищат, ще блудстват, но няма да се размножават, понеже престанаха да внимават към Господа, блудство, вино и мъс отнемат разума, людите ми се допитват до идолите си. Страшни стихове. Това потиска. Това състояние потиска и църквата, и вярващите, и мен, и теб. На второ място. Това е обкръжаващата среда. Всеки ден сме топнати в нея. Искаме или не искаме. Дързост, присмехи и явен негативизъм към всеки, който се зове вярващ. Някой път в София съм ходил в радио да говорим по медии, някои интервю да дадем. Явен неприязън, явно нежелание. Какво толкова сме им сторили? На кого сме взели парите? На кого зло сме направили? Къде сме развратили някого? Първото Петрово послание, 4 глава, 4 и 5 стих. Относно това те се и чудят и ви хулят, задето не тичате с тях в същата крайност на разврата, но те ще отговарят пред онзи, който скоро ще съди живите и мъртвите. Чудят се и ви хулят. Смее ли се на Енох, що не си събира злато и сребро? Кои са били всъщност будали и глупави? Енох горе го видели с корона, дето светела повече от звездите. Още е жив. И Вайт го пита, тука ли живееш? А, не, казва, имам си дял, къща в града си имам. Тука съм на посещение. Работа си има човека, нещо си работи там. Седем луни има лония свят. А онези са изгнили отдавна всичките. И последното, което ни гнети, апатията към библейските истини, изолацията, пренебрежението, самата им нагласа и настроение спрямо вярващите хора. Псалом 10, 3 до 5 стих. Това от страна на обикалящата ни среда, което ни притиска и снижава духовните ни сили. Десетата глава, четохме някои стихове, сега пак да прочетем. Нечестивият се хвали с пожеланията на душата си и сребролюбеца се отрича от Господа, даже го презира. Нечестивият от гордостта на лицето си казва, Господ няма да издири. Всичките му помисли са, че няма Бог. Как да се справим? Това ни влияе и на мене ми влияе и на теб. Звлечени. Закон за човешкия ум е да се преобразяват под влияние на околната среда. Човек не може да се издигне по-високо от представите си за истина, чистота и святост. Ако умът му никога не се издига над нивото на човешкото, ако чрез вяра не се извисява нагоре към безкрайните неща, мъдрост и любов, той затъва все повече и повече. На първо място искам да ви кажа, че трябва в последно време да се въоръжим с мисълта, че по-често ще оставаме самотни. Всички верни и искрени Божии хора на земята живееха доста време в самота. Енох живееше праведен живот, като се осамотяваше за известни периоди от време. Ной. От колко хора вън от семейството си Ной беше подкрепен? Сам. Никой. Даже строителите на ковчега, които е наел, накрая, като им е платил с извинение, са се изпикали на ковчега и се заминали. Презрително. Моисей. 40 години самичек. Там в пустинята с овцете. Илия. Живя в самота, по планините, гаргите го хранеха. защото Ахав го гонеше 3 години и половина. Йоан Кръстител прекара младостта си и живота си в самотни и пустинни места, а Исус, нашият любим Спасител и пример, Исус е бил един от най-големите самотници в този свят, поради неразбирането на хората за Него и мисията. Има много хубав цитат в живота на Исус, глава 46, но няма да го чета, защото нямам време, а трябва да свършвам. Но самотата, скъпи слушатели, не е един самоцел и не е повод за пълно затваряне и изолиране. Героите на вярата използваха самотата за лична духовна връзка с Бога. Помните ли Исус как ни учи да се молим? Матей 6 глава 6 стих. А ти като влезеш във вътрешната си стаичка, какво казва? Затвори вратата след себе си. По-често ще трябва да оставаме самотни, но не затворени, изолирани като отшелници, а за да се зареждаме със сила от Всевишния. Вие обичате ли да си говорите с Бога? Жилището, където сега живеем, има 5 тераси. Аз съм си заплюл едната. И като си легне моят дом, аз излизам и съм си сложил един стол там и с часове гледам към небето и си говоря с Исус. Знаете ли колко е хубаво? Мисля от планината на благословението, четем 69-та и 70-та страница. Това е последния по-дълъг цитат. Чуйте го и си го намерете вкъщи. Тези, които търсят Бога тайно, като му разказват за своите нужди и го молят за помощ, няма да молят на празно. Когато направим Христос наш всекидневен спътник, ще усещаме разпростиращата се край нас сила на невидимия свят. Знаете ли, че я усещам? Мога да ви гарантирам от целия авторитет, който Бог ми е дал да му бъда служител, че ако само 2 или 3 вечери си говорите искрено, със смирение с Исус, вие ще усетите небесната сила как ходи с вас. Това ви го говоря не от ученост, не от четене, а от опит. Пробвайте и вижте. Небесното влияние се чувства. Тръпки ме побиват, докато ви го казвам, но е така. Чувства се. Молитвите ни, резултатът от разговорите и общението с Господа ще бъде все по-голямо благочестие, чистота и усърдие. Молитвите ни ще станат все по-разумни. Ще получим божествено образование, което ще се прояви в живот на трудолюбие и духовна жар. Душата, обръщаща се чрез всекидневна и искрена молитва към Бога за помощ, подкрепа и сила, ще има благородни и възвишени цели, ясни представи за истина и дълг и непрестанен глад и жажда за правдата. Чрез връзката с Бога ще можем да даваме приобщение и на други светлината, мира и спокойствието, които царуват в нашите сърца. Силата, получена от молитвата към Бога, заедно с упоритите усилия за възпитаване на ума в съзерцателност и грижовност, подготвя човека за всекидневните му задължения и поддържа душевния мир при всички обстоятелства. По-надолу пише: външни трудности не могат да достигнат живота, който е изпълнен с вяра в Божия Син. Ако сте изживяли това отличен опит, ще ме разберете. Сега да приключа. Постоянното съжителстване с това опако и извратено поколение уморява и изтощава и нас. Ден след ден това уморява. Но връзката с Христос е единственият източник, който е даден, за да ни освежи духовно. Псалом 34:5 казва: към Него погледнаха и извикаха и светнаха лицата й. Имате ли GSM? Сигурно в джоба си или в чантата си имате някой хубав модел, който ви върши работа. Може да е по-скъп, ако имате възможности, може да е по-нескъп, но сигурно имате. Колкото и хубав да е, ако не го включите към зарядното, след една седмица, то е просто една играчка. Колкото и хубаво да му свети екрана, колкото и хубаво да се чува звука, колкото и много пари да струва, ако не го включите да се зарежда, нищо не струва, нищо не става от него. Така сме и ние. Лична духовна просвета. Еремия казва, като намерих Твоето Слово, изядах и ми стана сладко, хубаво на сърцето. Павел казва, че вярата е от слушане, а слушането на телевизия. Да, така казва, или се бъркам. Не ли на сериали? На сериали беше, извинявам се. На Божието Слово. Блажен, който прочита и слуша и пази написаното. Евангелието на Матей, 24 глава, 12 и 13 стих. Понеже ще се умножи беззаконието, мнозинство, любовта на мнозинството ще охладнее. Но който устои до край, той ще бъде спасен. Който устои до край. В какво да, до край в какво да устои? По-горният стих казва в любовта. Говори за любовта, че изчезва и тя не може да устои. Любовта към Бога и към човека. Онова, което можем да се молим този час е да не придобием една позиция на пълен негативизъм спрямо невярващите, защото всичко, което виждаме в обществото край нас, са симптоми на заболялата човешка душа, останала без Бога. Да дам пример. Хората се държат така предизвикателно и показно, защото душите им крещят. Никой не ни обича, цени и забелязва. Те не знаят, че има Бог, който ги обича. Хората изпадат в диви страсти и безметежно съществуване поради страха, че умират и че само този живот е всичко за тях. Те не знаят, че има вечен живот. Хората стават дръзки, за да смълчат говорещата в тях съвест. Те се борят да я заглушат, защото не знаят, че има прощение за всички неща, които вършат. И най-накрая това, което опозорява и човека, и народи, е вината, грехът, че има Христос. Трябва да вярваме, че Бог се бори за отделни хора и ние трябва да се молим за отделни случаи, където с благодат Господ да ни отвори възможност да благовестваме. Исус казва, че Ной е проповядвал до деня, в който Ной влезе в ковчега. До последния миг Ной е проповядвал. До деня, в който Ной влезе в ковчега, е говорил. Така и в края на човешката история ще има хора, които ще бъдат обърнати в последното време. Дано църквата само не се умори и отекчи до тогава. И последния стих, за да може да се молим. Евреи, 10 глава. И там 35 до 39 стих. И тъй не напущайте дразновението си, за което имате голяма награда, защото ви е нужно търпение, така като извършите Божията воля, да получите обещаното. Защото още твърде малко време и ще дойде Тоя, който има да дойде, и не ще се забави. А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. Ние обаче не сме от ония, които се дърпат назад, да се погубват, а от тия, които вярват, да се спасява душата им. Както беше в Ноевите дни. Но и тогава имаше хора, като Енох и Ной. Дано и ние да бъдем от тези, които няма да се дръпнат назад. Амин.
Понеже часът е молитвен, ще пеем.